dina minya sinama bora gouvernement américain di yoro ka département d'état ya laɲini pour que jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn surtout denmisɛnnin kunda pour que u ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min na c'est pourquoi o ye programme dɔ tɔgɔ da n'o ye programme min u b'a fɔ a ma anglaiskan na yes u kura ke anglaiskan kɔni mɔgɔ tɛ u fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ bɛ anglaiskan de fɔ donc young exchange and study denmisɛnninw ka kalan ani ɲɔgɔn falen-falen hakili falen-falen donc y'a programme nin da y'a dɔn amérique a ma kɛ ko nwulila dɔrɔn donna amérique donkanw de b'a la donni ka gɛlɛn kosɛbɛ a dun ka di caman ye alors u ka taa amérique ka t'u ladɔnniya ka t'u dɔn togoya min na donc c'est pourquoi gouvernement ni ka y'a laɲini ka nin programme nin bolo da pour que denmisɛnninw mali denmisɛnninw u be se ka se amérique cogoya min na donc n'u sera denmisɛnnin minw don il faut que ka kɛ maliyɛn ye ayisi kana sɛmɛ tan 17 kan et puis ka kɛ klasiw fana kɔnɔ n'o ye 9e klasi 10e walama 11 na et il faut que alors a ka kɛ fana k'a fɔ de n delila ka taa amérique mena ye dɔɔni ye min kɛ alors a b'i kalo dama dɔ bɔ kalo 3 n'o kɛ amérique olu se ka taa il faut que ka kɛ mɔgɔ ekɔliden fana ye min bɛ baara kɛ kosɛbɛ donc u b'a ka note de klasiw bɛɛ lajɛlen ta n'olu sɛgɛsɛgɛra ɲinɛn de o y'a pɔsu kelen dayɛlɛ mɔti fana n'olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛra donc sugati bena kɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ donc o bi taa san kelen kɛ amérique ye nɔ o b'o tilantila amérique y'a dɔ amérique ye duguba ye jamana 50 de don o b'o tilantila jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ famille dakew kɔnɔ k'a fɔ de u bena taa internat de la yɔrɔ nɔnɔ pour que u ka intégré u ka américɛnw jogoya dɔn u ka se ka anglais kan faamuya kosɛbɛ anglaiw bɛ américɛnw bɛ balo cogoya pour que k'olu faamuya kosɛbɛ donc u bi taa n'o famiyew de la u b'u bila famille kɔnɔ mais u be se ka taa ekɔli u be se ka taa lycéw la n'u bɔra u be taa famiyew de kɔnɔ u be taa si ye n'u bɛ dumuni kɛ n'u denw bɛ si ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu bɛ komi i n'a fɔ ambassadɛrw de n'u nana u be amérique olu bɛ balo cogoya min na baara minw ke sababu yɛrɛ kɔfɛ u be se ka projetw monte américɛnw b'a finanse b'u dɛmɛ pour que k'u ka projetw réalise cogoya min na donc a daminɛna mali la ɲina u tun mago bɛ denmisɛn 13 de la minw kan ka taa mɔgɔ caaman ye dosiyew furuni a ye dosiyew bɛɛ bila ka taa bamakɔ donc a sélection kɛra n b'a jaabili ma kɔnɔ donc n'a jaabiliw bɔra sa u b'u labɛn san wɛrɛ année scolaire prochaine taw de la k'a fɔ fana n taara n bi 9e la n taa kalan de kɛ a ma kɛ k'u bi taa yaala dɔrɔn nɔnɔnɔ i taa don lycée de la i bi kalan kɛ i n'a fɔ olu bɛ kalan kɛ cogoya min na donc n'i sigira kana fana a bi k'i ma avantage kosɛbɛ